Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2018-nji ýylyň 10-njy oktýabr hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanda häkimetler ýyladyň tok gaz ölçüli jenjamlaryny barlap, belgesi bar bolan huzurluklary gaz we elektrik üçünçülüginden ketmek kaýbatyna tiýarlar. Geçen ýylyň dekabr aýynda Libabda agyr urulyp ýenjilmegi derarly aradan çykan adamyň posarlary geçirilen derňewleriň adalatsyzlygyna aýdýarlar. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watanşy diýerim. Halkara Mali Fondu İran'ın iqtisadiyyatının Birleşen Ştatların Tehran'a qarşı dikeldiğin sanksiyalarının neticesinde şu yıl hayallandığını ediyar ve bu yağdayın indiki yıl xas yaramazlaşacağını çak ediyar. Halkara Mali Fondu'nun 8. Oktyabrda çap eden dünya iqtisadiyyatına sinanda İran'ın nefte dayanayan iqtisadiyyatının şu yıl 1.5% derecesinde çökmegi ve 2019 yılda peselişin 3.16% olacağı çak ediliyar. Bunun neft eksportinin mötsförünün kemelmeginin neticesi dig aydylyar. May ayında Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Tehran'a garşy sanksiýalary dikildigini ygrany etmänkä Halkara Mali Fondu İran'ın iqtisadiýetiniň 2018-2019 ýyllarda 4% derejesinde ösüşini çak edipdi. Washington İran'a garşy sanksiýalaryň birinji tapgyryny güýje girdi we İran'ın newit haridarlaryna başga çeşmeleri gözlemek duýdurşyny berdi. Birleşen Ştatlaryň İran'ın newit pudagyna garşy sanksiýalaryň ikinji tapgyry noýabr aýynda güýje girer. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Orusiýanyň prezidenti Vladimir Putini dogulan güni bilen gutlady. Türkmen mediýasyna görä 8-nji oktýabrda iki ýurdun prezidentleri telefon arkaly söhbetleşip geçirdiler. Türkmen mediýasyna görä bu gutlaw 8-nji oktýabrda iki ýurdun prezidentleriniň arasynda geçirilen telefon söhbetleşiginde edilipdir. Şeýlede bu telefon söhbetleşiginde ýurtlaryň ýokary derejede gelinen alalaşyklara degişli döwlet ara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahat edenligi bellendi. Türkmen Orset Partnerloğunun etası uğurlarının arasında sevda iqtisadi, energetika ve transport arağıtınşıq uğurları ağzaldı. Sonki 20 yıla olay vaxtveri Orseti devlet ve hükümet başsutonu vözipelerinde dolandırıp gelen Vladimir Putin 7. Oktyabrda 66 yaşını verledi. Geçen yıl Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedow Putin'a doğulun gününe Sovet hükmünde vepalı atlı Türkmen Alavay gücüğünü qoşurupdi. Ukrayna'nın paytaxtı Kiyevden günlü orda 180 kilometr uzaklıkta yerleşen yarağ saklanyan yerde bolan bir näçe partlama hem yangın sebäpli 10 000 çemes adam evakuasiýa edildi diýip Ukraina resmiýleri aýdýarlar. Çernihiw regionynyň Ichniya şäherçesinde bolan partlamada adam pidalary barada habar berilmedi. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gullukların beýanatyna görä häkimetler partlamanyň bolan ýeriniň töwereginde 30 kilometr radiusda howa geňişligini şeýlede gara we demir ýol gatnawyny wagtlaýyn ýapypdyr. Gorunmak ministrliginiň nomer 6-njy ýarag skladyndaky bu yangın we partlama dan saat 3:30 töwereginde başlandy we 700 hektar ýere ýaýrady. Bu arada resmi beýanatda aýdylýar. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew Türkmenistanyň prezidentine Emmet Bogatyň öz işine goşan üçin bayrak almagy bilen gutlady. Gurbanguly Berdimuhammedow Aziýa Ýuwaşakan regionynyň telerajy gepleşikler bileleşigining bu bayragy 4-nji oktýabrda goşurlypdy. Türkmen döwlet habarlar gullugy agentligi tarapyndan çap edilen hatynda özbeg prezidenti Men size köpçülükleyin xabar veriş serişdelerinin östürülmeginin qoşun ayratin qoşundunuz üçin Aziýa Ýuwaşakan teleradio gepleşikler bileleşiginin yokori tiyilagının qoşurlandığı varadaki xabari ulaşatlık bilen kavul ettim deyip yadiyar. Prezident Berdimuhammedow Medbogatyň öz işine goşan üçin bayrak berilýärkä, ýurtda habar beriş serişdeleriniň sat ählesi döwletiň ýetirliginde galýar. Daşary ýurtly habar beriş serişdeleri bilen işleşýän jurnalistler şol sanda Azatlyk radiosynyň habarçylary ýygyrlanýar, gorkudylýar we olardan işini bet etmek talap edilýär. Düwe Parijde ýerleşen Terkatsyz reportýorlar guramasy dünýäde Medbogat azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaýradan soňky ýyllyk hatabatynda Türkmenistany 180 ýurdun arasynda 178-nji orunda ýerleşýär. Medpoğut adatlığına sin ediyen bu kurama Gurbanguly Berdimuhammedow internetin düşmanı deyip adlandırdı. Pakistan'ın tiyade hükümeti barha güçlenen tülük, balansı bilen bağlı krizisi qoşatma üçin Halkara Mali Fondunun adattan daşarı kar soruyar deyip yurdun Mali Ministri Asad Umar Facebook ve Twitter ulgamlarında çap eden video maglumatında aytdy. Umar öz hükümetinin almağı göz önünde tutyan karzının möçürünü mälim etmedi. Emma Ulmun'un önkü çıkışında yılın ayağına çenli yurdun daşarkı belgelerini tölemek üçin hükümete adından 8 milyard dolar möçüründe pulun gerek olacağını aýdyp diýip. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.